Якая мова была даўней сродкам дыпламатычных дачыненняў ва ўсходняй Еўропе?
Як і ва ўсёй Еўропе, у Беларусі дзеля дыпламатычнага ліставання з іншымі дзяржавамі карысталіся лацінскаю моваю. Аднак у дачыненнях з суседнімі краінамі гэтую ролю выконвала беларуская мова. У самым вялікім княстве літоўскім беларуская мова была не толькі моваю асноўнага народа гэтай дзяржавы, не толькі дзяржаўную моваю, але і моваю міжэтнічных дачыненняў. Ёю паспалітаваліся літувісы, габраі, татары, расейцы, стараверы, немцы, цыганы. У часы сярэднявечча, напрыклад, Малдова і Валахія, сучасная Румынія, у дзяржаўнай дыпламатычнай перапісцы карысталіся афіцыйнаю моваю вялікага княства літоўскага, гэта значыць беларускаю. Дарэчы, іхныя манархі, як і іншыя, называліся гаспадарамі. Ведалі беларускую мову і карысталіся ёю людзі з маскоўскага пасольскага прыказу, службоўцы канцылярыі нямецкага вялікага магістра з Рыгі. Пасля таго, як каралём Польшчы стаў беларускі князь Ягайла, у значнай ступені беларускамоўным зрабіўся кракаўскі каралеўскі двор. Польская і расійская сталіцы вялі перапіску між сабою па-беларуску. Калі ў 1646 годзе польскія дыпламаты скіравалі маскоўскім ліст па-польску, тыя рашуча запатрабавалі пісаць, як іздавна павялось, па-беларуску. Такім чынам, беларуская мова была моваю міждзяржаўных дачыненняў, міжнародную моваю.